Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež ob začetku posta, zdaj je čas, da se vrnemo k Bogu. Katero od postnih spodbud boste izbrali? Pritisk na bolnišnice se zmanjšuje, dodatnega sproščanja omejitev še ni pričakovati. Ta in naslednji mesec bo v Sloveniji razdeljenih 260 tisoč odmerkov cepiva. Janez Poklukar korak bližje, da postane 20. minister za zdravje v 30-letni zgodovini Slovenije. Vučko, sprememba volilne zakonodaje ne posega ne v volilni sistem, ne v način delitve mandatov. Vreme, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Začeli smo postni čas, papež Frančišek v poslanici spodbuja, da poskrbimo za ljudi, ki trpijo, so zapuščeni ali prestrašeni zaradi pandemije. Svoje življenje naj osvobodimo vsega, kar ga obremenjuje, tudi zasičenosti z informacijami in potrošništva. Pri sveti maši je poudaril, da je zdaj čas, da se vrnemo k Bogu.
Quante volte indaffarati o indifferenti.
Kolikokrat smo preveč zasedeni ali brezbrižni rekli Gospodu, kasneje bom prišel k tebi, počakaj malo, danes ne morem. Jutri pa bom mogoče začel moliti in bom naredil kaj za druge. In tako smo ponavljali dan za dnem. Bog pa nam govori, da bomo v življenju vedno imeli neko delo in opravičila. Bratje in sestre, danes je čas, da se vrnemo k Bogu.
Oggi è il tempo del ritornare a Dio.
Da se bodo vrata srca odprla, se moramo spreobrniti, je v video nagovoru ob začetku postnega časa dejal ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Spreobrniti se pomeni dvigniti pogled od plesišč in zabavišč k obzorju, na katerem se nam razodeva Jezus, njegovo usmiljanje, njegova ljubezen. Smisel postnega časa se ne izčrpa v pepeljenju in odpovedovanju, ampak je v vedno večji svobodi za Gospoda in za njegovo besedo.
Na poti skozi postni čas nas vsak dan nagovarjajo različne spodbude. Mnogi se pridružujejo 40-dnevni odpovedi alkoholu, dobro sprejeta v zadnjih letih je akcija Deli Jezusa. Nastajajo pa tudi druge. Nekatere je izbrala Marijana Debevec.
Alkohol prežina našo ranljivost in ne izbira človeka po izobrazbi ali spolu. Je ob letošnji že 16. akciji 40 dni brez alkohola poudaril generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Njeno glavno sporočilo je solidarnost s tistimi, ki trpijo zaradi alkohola.
Bodi si na cestah, bodi si v družinah, bodi si zaradi zdravja.
Geslo akcije je tokrat Moja poteza.
Gre za to, da mora vsak sam preveriti, kako je v odnosu z alkoholom. A je mogoče že preveč alkohola v našem življenju, ali zaseda preveč prostora, ali smo pa celo že odvisni od alkohola in si tega ne priznamo.
Po Tomažičevih besedah so na potezi tudi svojci alkoholikov, da znajo postaviti mejo ter zaščititi sebe in otroke, ter celotna družba, ki lahko prekomerno uživanje alkohola podpira ali pa zavira. Poleg te akcije je Slovenska Karitas skupaj z revijo Maurica za otroke pripravila tudi postni koledar. Helena Zevnik.
Za vsak dan so pripravljene postne spodbude, ki nas vabijo k urjenju v prijaznosti.
Odrasle pri Karitas vabijo naj stopijo korak naprej.
Za edinost cerkve in naroda, kar nas je povabil tudi papež Frančišek v času tedna Karitas na klicu dobrote.
Za zakonce so pripravili izziv z vprašanji, kako gradijo edinost v zakonu. K poglobljeni rasti odnosov v zakonu preko svojih 240 zakonskih skupin po vsej Sloveniji spodbuja tudi družina in življenje. Letošnja akcija ima naslov Pojdite po vsem svetu in po spletu. Spodbujajo nas, na njihove pričevalske pare povabimo na spletna srečanja zakonskih in župnijskih skupin.
Pri družini in življenju verjamemo, da je gradnja dobrih na resnici. svobodi in pristni ljubezni temelječih odnosov drug z drugim in z Bogom tisti post, ki je Bogu všeč in nam ljudem v korist.
Poudarja Benjamin Siter. Že več let nas na poti skozi postni čas spremlja akcija Deli Jezusa. Gre za projekt, ki želi preko sodobnih medijev pomagati slovenskim kristjanom poglobiti svojo vero v Jezusa in jo deliti z bližnjimi. Letos nas vabijo, da vsak dan prisluhnemo Bogu.
Z različnimi pričevalci in unikatnimi izkušnjami slišanja Boga želimo predstaviti, kako Bog na edinstvene načine nagovarja svoje otroke. Kot zanimivo se nam letos s svojimi videi pridružuje tudi Bratstvo veselja Evangelija,
je povedala Lea Kocbek.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji je bilo včeraj ob nekaj več kot 5100 testiranih potrjenih 1097 primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je zaradi covida zdravilo 648 bolnikov, umrlo je 12 oseb. Z razmerami se bo na popodanski seji seznanila vlada, dodatnega sproščanja ukrepov pa ni pričakovati. Andrej Šinko.
Pritisk na bolnišnice se še naprej zmanjšuje tudi na intenzivnih enotah, kjer je število hospitaliziranih padlo na 126. Vzpodbudno je tudi 7-dnevno povprečje na novo okuženih, ki znaša 838. Oba pogoja državo sicer še vedno vršata v oranžno fazo omejitev. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek ob tem opozarja, da 7-dnevna incidenca kaže,
da se nam nekaj dogaja v populaciji in da je verjetno ta padec, ki je zdaj bil kar strm, da bo prišlo verjetno do stagnacije, ampak to je sicer prognoza, ki ni lepa.
Država nadaljuje tudi s cepljenjem, sicer po nekoliko prilagojeni strategiji glede na različno učinkovitost in značilnost cepiv, ki so na razpolago. Ta in prihodnji mesec naj bi Slovenija prejela nekaj manj kot 260.000 odmerkov cepiva, v kar pa niso vštete morebitne dobave AstraZeneca za prihodnji mesec, tako da bi se lahko količina še povečala, je pojasnil Krek in dodal.
Da bomo drugi teden imeli pocepljenih vse 80-letnike, za katere so njihovi zdravniki zaprosili za cepivo.
S prvim odmerkom je bilo do konca preteklega tedna cepljenih skoraj 71.000 oseb, z drugim pa nekaj manj kot 68.000. Cepivi Pfizer in Moderne se bosta sicer še naprej uporabljali.
Predvsem za starejše od 80 let, za oskrbovance v DSO-jih, ki še niso bili cepljeni, in pa za zdravstvene delavce, ki so starejši od 65 let, pa še niso bili cepljeni do sedaj.
Za starejše od 65 let pa naj bi se ti dve cepivi uporabljali tudi v kasnejši fazi. Cepivo AstraZeneca pa bo najprej namenjeno za
ranljive kronične bolnike, stare od 18 do 64 let. To so bolniki, ki imajo kronične bolezni, ljudi po presaditvi organov in tako dalje. Tudi za nepokretne ljudi na domu, kajti to je prvo cepivo, ki smo ga dobili, ki ga lahko prenašamo.
Vlada bo o epidemičnih razmerah pa tudi cepljenju govorila na popoldanski seji. Dodatnega sproščanja, glede na to, da noben pogoj za prehod v rumeno fazo ni bil izpolnjen, ni za pričakovati. Po ocenah inštituta Jožef Stefan pa bi ob trenutnih pogojih lahko v rumeno fazo prešli v začetku marca.
Slovenija naj bi kmalu dobila že 20. zdravstvenega ministra. To naj bi postal sedanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Janez Poklukar. Med prednostnimi nalogami je na seji odbora za zdravstvo v državnem zboru omenil krepitev primarnega zdravstva, celostno zdravstveno obravnavo bolnika, spremembo in razpršitev financiranja, vzpostavitev agencije za kakovost v zdravstvu in obvladovanje epidemije COVID-19. Prispevek Alena Salihoviča.
V enem najtežjih trenutkov za zdravstvo dobivamo novega ministra za zdravje in tega se Poklukar tudi zaveda. Ocenjuje, da so bila zadnja leta za bolnišnice finančno težka. Zdravstvo se sooča s pomankanjem kadra, vlaganja v infrastrukturo, dnevni tempo zadnje leto pa narekuje epidemija COVID-19.
Jaz bi na tem mestu izkoristil priložnost in se vsem zaposlenim v zdravstvu zahvalil za to, da so zmogli, kajti epidemijo ne obvlada zdravstvo. Epidemija ne obvlada vlada. Epidemijo obvladajo ljudje.
Zdravstvo mora po njegovem mnenju temeljiti na močnem primarnem zdravstvu. Omenil je tudi združevanje vodstev bolnišnic in njihovo specializacijo. Kot je dejal, je treba zaustaviti trend odhodov kadra, zlasti medicinskih sester.
Po kolarjih sem že tudi slišal šale, da bo na železnici ali pa v kakšnih železarnih malo več zdravstvenih tehnikov kot pa kakšnih drugih, se pravi tistih, ki pokrivajo to stroko.
Predvsem zaradi starajoče se družbe sedanji sistem financiranja zdravstva ni vzdržen, ocenjuje Poklukar. Zato bo treba najti druge vire, jih razpršiti ter povečati prihodke. Na vprašanje o evtanaziji pa dodal.
Kot zdravnik spomenem, da zame moralno etično to ni del, o katerem bi razpravljal. Zame je spremljiva palijativa in vsa sodobna medicina, evtanazija pa zagotovo ne.
Glede pripadnosti politiki je še povedal.
Jaz lahko povem, da nisem član nobene stranke, da nisem član nobene kvote. Prišel sem sem z ekipo in pa stroko probati postaviti nekega barite za uspešno nadaljno delo, vendar na koncu bomo vsi skupaj potrebovali voljo. Vsi.
Poklukar, ki prihaja iz Gornjih Gori, je odraščal v zdravstveni družini, saj je mama delala na urgenci, oče je bil reševalec. Je oče petih otrok, njegova soproga Bernarda je diplomirana medicinska sestra in za njo pravi, da drži vse štiri vogale in če ga ne bi podpirala in razumela njegovih odsotnosti, ne bi mogla imeti takšne družine. 42-letni zdravnik Poklukar, ki ga čaka zgolj eno leto dela, ker gremo prihodnje leto na volitve, danes v državnem zboru pa tudi vse od naznanitve, da kandidira za novega zdravstvenega ministra, ni bil deležen skoraj nobene kritike.
Senat Ljubljanskega okrožnega sodišča je v sojenju zaradi korupcije v zdravstvu prvo skupino obtoženih spoznal za krivo sprejemanje oziroma dajanje nedovoljenih daril. Štirim zdravnikom in nekdanjemu komercialistu podjetja Emporio Medical je sodišče izreklo od 10 mesecev do 3 let zaporne kazni, denarne kazni in oduzem premoženja. Zdravnikem Vaneta Antoličem, Roka Vengustam, Sama Karla Foktarjem in Roberta Janeza Cirmana je spoznalo za krive nedovoljenega sprejemanja daril od omenjenega podjetja, pri katerem so za protiuslugo še naprej naročali medicinski material določenega proizvajalca. Nekdanjega komercialista Darka Žefrana pa je sodišče spoznalo za krivega nedovoljenega dajanja daril. Ni pa izreklo začasne prepovedi opravljanja poklica, kot je za zdravnike predlagalo tožilstvo. Sodba še ni pravnomočna.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Svetovna zdravstvena organizacija opaža umirjanje pandemije, a nevarnost predstavljajo novi sevi.
V tem tednu tudi glasbene šole spet odprle svoja vrata.
Šport z zmagama PSG in Leipziga se je začel izločilni del elitne nogometne lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče promet ovira na cesti Vodice v Moste, v Mostah v križišču, zaradi tega tu nastaja tudi zastoj. Poleg tega zaenkrat brez večjih posebnosti ali težav promet posod poteka tekoče. Čakalni dobi pa le na mejnih prehodih Obrežje in pa Gruškoje, ki čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Gruškoje okoli ure in pol, na Obrežju pa nekje do ene ure. Zaradi zaževalnih del bo danes še do pol četrte promet potekal skozi predor Karavanke izmenično enosmerno, enako bo jutri med 8 in 15.30. Čakanje pred predorom je okoli 30 minut. Zaradi ureditve ceste pa je zaprta cesta Cerknika Rake Klogatec v Rakeku. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija je predstavila načrt nadaljnih korakov v boju proti pandemiji. Ta naj bi vključeval tudi pospešitev raziskav za cepiva proti novim različicam virusa. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem sporočila, da je komisija potrdila drugo pogodbo z ameriškim farmacevtskim podjetjem Moderna za dodatnih 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu. Popoldne bo novo pogodbo sklenila še s podjetjem Pfizer in BioNTech. Skupno je Unija do danes prejela približno 33 milijonov odmerkov cepiv. En odmerek je prejelo 22 milijonov ljudi. A cepljenje je treba pospešiti, meni von der Leyenova, zato se bo dobava vseh treh odobrenih cepiv okrepila. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je število novo odkritih primerov okužbe z novim koronavirusom po svetu minuli teden upadlo za 16% in je znašalo slabe 3 milijone. To je približno 500 000 manj kot teden pred tem. Za 10% se je zmanjšalo tudi število smrti. Več o stanju pandemije po svetu pa Marcel Krek.
Po besedah prvega moža Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa zadnje številke kažejo, da preprosti ukrepi javnega zdravja delujejo celo ob prisotnosti novih različic virusa. K umirjanju pandemije pripomore tudi svetovna kampanja cepljenja. Tako iz trenutno najuspešnejše države na tem področju, Izraela, poročajo, da so s prvim odmerkom cepili že več kot polovico državljanov starejših od 30 let. Vlada tam postopoma odpravlja stroge zajezitvene ukrepe, čeprav še vedno dnevno poročajo o visokem številu novih okužb. Medtem so cepljenje danes začeli tudi na Japonskem. Z epidemijo se uspešno spopadata tudi Avstralija in Nova Zelandija. Slednja z današnjim dnem znova odpravlja ustavitev javnega življenja v največjem mestu Auckland. Ta je veljala od ponedeljka zaradi pojava 3 okužb znotraj ene družine. Tudi v ZDA število novo okuženih in smrti še naprej pada. Včeraj so tako potrdili kar 2000 okužb manj kot v ponedeljek. Zaradi snežnega neurja, ki je zajelo velik del Združenih držav, pa po nekaterih državah zamujajo z dobavo cepiva. Pristojni napovedujejo, da bodo stanje kljub temu kmalu popravili, cepljenje pa se bo normalno nadaljevalo. V Evropi medtem skrbi povzročajo nove različice virusa. Nemčija tako strogo nadzira meje predvsem z Avstrijo in Češko. Od tam že več dni poročajo več 10-kilometrskih zastojih. Hrvaška, kjer se epidemija tedni umirja, pa po zgledu Madžarske razmišlja o samostojni nabavi ruskega cepiva.
V Mjanmaru so potekali največji protesti proti vojaški hunti, odkar je ta v mestih po državi namestila dodatne enote. Posebni poročevalec Združenih narodov Tom Andrews je opozoril, da bi razmere lahko ušle izpod nadzora in da bi lahko vojska zagrešila še hujše zločine proti ljudstvu. Hunta sicer v zadnjih dneh stopnjuje pritisk na opozicijo in protestnike. Ti se zbirajo na ulicah vse od začetka februarja, ko je vojska z državnim udarom prevzela oblast.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Več kot 2 leti potem, ko je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje, so poslanci s 45 glasovi za in z 28 proti sprejeli novelo zakona, ki spreminja območje nekaterih volilnih okrajev. Ta po mnenju večine zahtevi ustavnega sodišča zadostuje. Izglasovali so tudi enostavnejši enokrožni večinski volilni sistem za volitve predstavnikov obeh narodnih skupnosti. Predlog sprememb je lani decembra vložila skupina poslancev iz vrst SDS, SMC in Desus. Več Silvestra Sadar.
Dozdajšnja volilna zakonodaja je bila v veljavi 26 let, dokler ni prebivalstvo v 15 okrajih tako naraslo, da je razmerje med najmanjšim Hrastnikom in največjim Grosupljem znašalo že 1:3,73. Ustavno sodišče je razmerje ocenilo za neustavno, saj
gre za preprosto dejstvo to, da je pač glas posameznika v manjšem okraju bistveno močnejši kot pa glas posameznika v velikem okraju.
Je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko. Zdaj je največji okraj Celje 1, najmanjši pa Ilirska Bistrica. Njuno razmerje znaša 1:2,7.
Zato je dobro, da so ta razmerja med velikostjo majhna, odstopanja manjša.
Meje okrajev se bodo spremenile v enotah Ljubljana, Bežigrad, Celje, Novo mesto, Maribor in Ptuj, drugje ne. Novela ne prinaša volivcem nobenih velikih sprememb, ne posega v volivni sistem in ne v način delitve mandatov, še pravi Vučko. Na območjih sprememb meja lahko pričakujemo,
da bodo okrajne volilne komisije morebiti spremenile kakšen sedež volišča ali pa določile kakšno novo volišče.
Na spremenjenih območjih bo tudi glas volivca zdaj šel
drugemu kandidatu, to še zlasti velja tam, kjer je prišlo do spremembe območja volilne enote.
Problem bi lahko rešili tudi z odpravo okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Pred tem sta dva takšna poskusa zaradi omankanja nekaj glasov že propadla. Koalicijski SMC in NSI sta pristali na zdajšnjo rešitev, ki jo vse skozi zagovarjata SDS in Desus. Opozicija noveli nasprotuje, čež da prinaša koristi predvsem največji parlamentarni stranki in že omenja možnost ustavne presoje. Vlada pravi, da novela upošteva priporočila ustavnega sodišča in ima politični konsenz. Matematična natančnost pri volitvah ni možna.
Jaz iskreno mislim, da popolne enakosti po velikosti, po številu prebivalcev ni mogoče. Ker potem seveda povoziš druge kriterije, ki jih določa zakon.
Je še povedal direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko. Odpravo neustavnosti volilne zakonodaje je pozdravil tudi predsednik države Borut Pahor.
Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo so danes uvedno dobili prijavo, ki jo je na univerzo zaradi spolnega nadlegovanja med študijem vložila Mija Skrbinec. Dodali so, da profesor Matjaž Tribušon do nadaljnega ne izvaja nobene neposredne pedagoške dejavnosti. Za GRFT so še sporočili, da je akademija še pred prispetjem prijave sama na pristojno državno tožilstvo vložila naznanilo dejstev v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja. TV Slovenija je ob tem poročala, da naj ne bi šlo za edini primer spolnega nadlegovanja na akademiji. Slednja je za STA pojasnila, da so vse ostale prijave anonimne in ne vsebujejo elementov, ki bi vzbujali sum kaznivega dejanja. Zato jih AGRFT ni predala organom pregona, ampak je z njimi seznanila obtožene in bo zadevo zaradi nepristranskosti predala v reševanjem Univerzi v Ljubljani. Ta teden je individualni pouk normalno stekel tudi v vseh glasbenih šolah po državi. Glasbena šola v Zavodu svetega Stanislava je z veseljem pozdravila vse učence, medtem ko pouk nauka v glasbi še vedno izvaja nadaljavo, da ne prihaja do mešanja učencev iz različnih razredov. Kako so se znašli v času epidemije, smo vprašali ravnatelja Draga Arka.
Normalno je, da se vsi veselimo, predvsem učenci in seveda tudi učitelji, želimo drug drugega videti, uživo slišati, oni nas morajo slišati. Skratka, to je vse zelo spodbudno, ta začetek je pa seveda treba biti previden pri temu, ker kot vemo je ta virus nepredvidljiv. Pomembno je, da smo se mi zelo dobro organizirali, to lahko rečem. Seveda so lahko upravičene pripombe tudi, ampak logistično, se pravi, da smo uskladili te urnike. Zadeva je v bistvu ves čas tekla, lahko rečem, uspešno. In s tem sem zadovoljen, da smo imeli veliko internih produkcij, razrednih produkcij. Ta ustvarjalni zanos ni tako upadel.
Tako je ravnatelj Drago Arko ponosen na vse svoje kolege, ki so se kljub težkim časom trudili s svojimi učenci in ustvarili bogat program. Še posebej pa je omenil dve drugi nagradi, ki sta jih prejela pianista glasbene šole Zavoda svetega Stanislava v hudi konkurenci na tekmovanju v Španiji. Glasba v glasbenih šolah spet odmeva glasneje in Arko je prepričan, da je to dobro zdravilo v teh časih.
Z dvobojema Barcelona, PSG in Leipzig, Liverpool se je začel izločilni del elitne nogometne lige prvakov. V prvih tekmah osmine finala sta bili uspešnejši ekipi iz Pariza in Liverpoola, ki sta zmagali 4-1 in 2-0. Prve tekme osmine finala potekajo še danes, 23. in 24. februarja, povratne pa 9., 10., 16. in 17. marca. V konkurenci so še trije slovenski nogometaši, poleg Kevina Kampla, ki se je z Leipzigom predstavil sinoči in igral do 73. minute, še Jan Oblak z Atletikom in Josip Iličić z Atalanto. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo so na mešan ekipni paralelni tekmi z zlato medaljo osvojili Norvežani. Za Slovenijo so smučali Ana Bucik, Andrej Slokar, Rok Ažnoh in Aljaž Dvornik, ter že v osmini finala s 3-1 izpadli proti Švedski, ki je bila srebrna. Brona se veselijo Nemci, ki so v malem finalu ugnali Švicarje. Biatlonci pa se na Pokljuki pravkar merijo na najdaljši posamični tekmi na 20 km. Svoj prvi posamični uspeh še vedno čakajo Norvežani, ki so jim slavje po prvih dveh tekmah speljali Francozi in Švedi. Prav 20-kilometrska tekma pa je tudi najmočnejša disciplina tudi za Jakova Faka, ki je bil lani na prvenstvu četrti. Hokejisti Sija Akronija Jesenica v tekmi Alpske lige v Innsbrucku premagali ekipo Steel Wings Linz 3-1 in tako dosegli že 11. zaporedno zmago. Hokejisti Olimpije pa so premagali Faso 6-0. Ljubljanski hokejisti so tako ostali na prvem mestu lestvice regionalnega tekmovanja. Na lestvici imajo Ljubljančani zdaj 55 točk, dve več od Jeseničanov, ki pa imajo dve tekmi manj. Športni pregled sem pripravil Alen Salihovič.
Popoldne se bo od severozahoda zjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na Primorskem, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več na Primorskem. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od minus 6 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 9 do 14 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, v hribih Notranjske bo možne kakšna kaplja dežja, drugod bo več sonca. Oba dneva bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 11, Maribor in Celje 10, Murska Sobota 9, Novo mesto jasno 8, tudi Koper 8 stopinj. Mežica 12, Slovenj Gradec jasno 11, Litija 10, Idrija in Hrastnik 9, Babno Polje, Nova Gorica, Logatec in Jezersko 8, Ajdoščina, Rateče in Lendava 7, Listca zmerno oblačno 5 in Kredarica minus 4, piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Vodice-Mostem, v Mostah, v križišču nastaja zastoj. Zaradi ureditve ceste popolna zapora Cerknica Rakek-Logatec v Rakeku, čakalna doba pa za tovorna vozila na menjih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Starost, še posebej čas po upokojitvi, je velik dejavnik tveganja za alkoholizem starejših. V današnjem mozaiku dneva ob 18. boste slišali del predavanja, ki ga je imel dr. Jože Ramovš na sklepnem srečanju projekta Skupaj za odgovorno pitje alkohola. Razmišljal je o varovalnih dejavnikih za lepo starost, polno smisla, veselja in hvaležnosti. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.